بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Söhbətimə Allahın adı ilə başlayıram, həmişə olduğu kimi. Bugün İnşirah surəsinin son ayələrini nəzərinizə çatdıracam. İndiyə qədər bu surədən 6 ayə haqqında söhbətimiz oldu və burada Allah Taalanın Həzrəti Rəsula əta etdiyi mənəvi nemətlər haqqında söhbət getdi. Bu mənəvi nemətlər sayıldı və onlardan bir nəticə almaq istəyir. Allahın Peyğəmbərimizə son göstərişləri kimi olaraq, yəni bu ayədə son göstərişlərindən, son tapşırıqlarından söhbət açmaq istəyirik. Və bununla da bu iki ayənin təfsiri ilə İnşirah surəmiz də sona yetir. Sonrakı surələrin, sonrakı ayələrin təfsiri ilə yenə huzurunuza gələcəyim. 7-ci ayədə Allah Teala Həzrət Rəsula buyurur: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ey Peyğəmbər, elə ki, risaləti təbliğ etməkdən azad oldun, yəni əl çəkdin, boşluğa çıxdın, çalış. Ayənin sadəcə tərcüməsi belədir. Amma özündə böyük təfsirlər, açıqlamalar vardır və bir çox mənaları əhatə edir. Burada onlar haqqında danışmaq yerinə düşərdi. Yəni Peyğəmbərə belə bir tapşırıq verir ki, heç zaman boş bekar dayanma, təlaş et, çalış, çalışqanlıqdan əl götürmə, daim fəaliyyət göstər. Sənin bir mühüm işinin sonu digər bir əhəmiyyətli, mühüm bir işin başlanğıcı olsun. Yəni, hər bir zaman fəaliyyətdə ol. Ayənin əvvəlində, bu ayədən əvvəlki aylarda oxuduğumuz kimi, bildik ki, Peyğəmbər üçün çətinliklər var idi. Buyurdu, Allah Teala buyurdu ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq var. Peyğəmbərliyin qarşısında, Peyğəmbərliyin təbliğində olan çətinliklər haqqında söhbət elədi. Keçən aylarda bu barədə açıqlamalar verildi ki, çətinliklərdən məqsəd nədir? Burada isə gəlib o çətinliklərdən sonra Peyğəmbərin üzərinə düşən bir sıra vəzifələri Peyğəmbərə xatırladır. Eyni zamanda bu göstərişlər Peyğəmbərimiz üçün yox, biz müsəlmanlara da aiddir. Yəni, hər bir müsəlmanlar bundan istifadə edib, bu hökmlərdən yararlana bilər və Peyğəmbərimiz həyatında icra etdiyi kimi biz də onun davamçıları olaraq bunu öz həyatımızda icra edə bilərik. Bu ayədə çalış, boş vaxtın olsa çalış. Burada çalışmaq zəhmətli çalışmağa deyilir, yəni fəaliyyət göstərmək. Elə-belə sadəcə çalışmaq deyir, mühüm bir iş üçün fəaliyyət göstərmək, yəni çətinliklə fəaliyyət göstərmək, bir şeyə ələ gətirmək üçün onun uğrunda mübarizə aparmaq bir çox mənaları özündə əhatə edir. Düzdür, təfsirçilər bunun barəsində müxtəlif fikirlər verir. Bir-bir onları nəzərinizə çatdıracaq burada. Amma ümumiyyətlə bu ayə bizə demək istəyir ki, hər bir iş üçün çalış. Bütün bir işi qurtardın, mühüm bir işi qurtardın, daha bir mühüm bir iş üçün çalış. Və bu işləri davam elə. Hər bir zaman fəaliyyətin olsun. Təfsirçilər ayə barədə, ayə ilə bağlı digər mənalar da qeyd etmişlər. Demişlər ki, bu ayədə məqsəd nədir? Fəiza fərağta fənsəb. O zaman boşluğa çıxdığın zaman, bir işdən azad olduğun zaman, bir işdən əlini çəkdiyin zaman çalış. Orada çalış. Nəyə çalış? Hansı işi gör? Nə işi gör? Bu ayənin bu təfsirlər bu ayənin genişliyini çatdırır. Hər bir müfəssir özünə uyğun bir bundan istifadə edib, bir məna çıxardıb. Bu ayənin öz əzəməti, öz möcüzəsi deyir ki, bu qədər mənanı bu qısa kəlmə özündə ehtiva edir. Bəziləri deyirlər ki, ayədə məqsəd, yəni vacib namazı bitirdikdən sonra dua et və Allah Teala sənə bütün hacətlərini verəcək. Yəni, ey Rəsulüm, vacib namazların qutardı, ondan sonra duaya çalış. Dua etməklə məşğul ol. Bu bir mənadır. Digər mənası, fərizələri bitirdiğinden sonra gece namazına dur. Yani vacip namazları kılıp kurtardığından sonra gece müstehabı namazına dur. Gece namazını kıl. Bilindiği için gece namazı Peygamberimize vacip olur. Biz ümmete müstehabdi. Yalnız Peygamberimizin vacip olup. Burada ise bazı tefsirçiler fikir verdi ki ferizeler bitirdin, vacip namazları yani kıldın. Ondan sonra gece namazına dur. Başka tefsirçilerimiz ise dünyevi işlerden ayrıldıktan sonra ahiretle bağlı işlerle başla. Namaz kıl, dua et. Yani dünya işlerini yerine getirdikten sonra ahiretle meşgul ol. Sen Allah'a yakışan amellerle meşgul ol. Bundan biz o hayatımıza da örnekler götürmeliyiz. Bu ayet her bir insan hayatına tətbiq edir, tətbiq olunur. Ey insan, səhərdən akşama kadar çalışırsan, maddi hayat için, dünya işleri için, evladının saadeti için, müminlere xidmət için, İslam'a xidmət için çalıştıktan sonra sen vacib işleri yerine getir. Vacib işleri boşta koyma. Dua et, namazı kıl, onları yaddan çıxarma. Bu, bəzi təfsirçilərin fikridir, bu açıqlamanı götürmə olur. Bəziləri deyir ki, vacibatları bitirdikdən sonra Allah'ın sənə buyurduğu müstəhəb işlərlə məşğul ol. Müstəhəb işlərdən də bildiyimiz kimi nümunələr çox vurmaq olar, çox misal gətirmək olar. Vacib namazı qıldıqdan sonra müstəhəb nafilə namazı kıl. Vacib işləri yerinə yetirdikdən sonra müstəhəb işlər dostlara baş çək, qohum əqrəbəni yoxla, kasıblara əl tut. Bunlar müstəhəb işi olmasıyla yanaşı, həm də ki, hər bir müsəlmana lazım olan əməllərdəndir. Digər təfsirlərimiz var bu barədə. Bəziləri belə təfsir etmişlər. Cihad ya düşmənlərdən ayrıldıqdan sonra namaz qıl. Elə ki getdin, cihad elədin və düşmənlərlə mübarizədən əl çəkdin, onlardan ayrılıb bu işi sona yetirdikdən sonra Allah dərgahına dur və namaz qıl. Bəziləri deyir, bu aya bunu çatdırır. Bu da həmin mənanı çatdırır. Düşmənlərlə cihadı bitirdikdən sonra öz nəfsinlə mübarizə apar. Peyğəmbərimizin cihadı əkbər, həmin cihadı əsğər məsələsinə işarə edir. Yəni buyurur ki, cihadı əsğəri qurtardıqdan sonra, yəni düşmənlərlə mübarizəni qurtardıqdan sonra böyük cihada, nəfsinlə mübarizəyə başla. Bu aya onu bizə çatdırmaq istəyir. Digər təfsirçilərimiz biraz da məqsədə uyğundur ki, bizim təfsirimizə uyğundur. Yəni məqsədə uyğun məsələlərdən biri budur ki, risalət işlərini yerinə yetirdikdən sonra Allahdan şəfaət dilə. Öz ümmətin üçün, öz müsəlmanların, ardıcıların üçün, Allahın bu günahkar bəndələri üçün Allahdan şəfaət dilə. Bu ayənin genişliyini çatdırdı. Dediyimiz kimi bu ayə özündə bir çox mənaları ehtiva elədi. Bu ayənin təfsiri barəsində əhlüsünnə alimlərimizdən də bir neçə açıqlama var. Hakim Həskani yaxud Həsəkani adında iki versiya nəql olmuşdur. Özünün Şəvahidut Tənzil kitabında İmam Sadiqdən belə bir hədisi nəql edir. Yəni o kitabda İmam Sadiq ə.sələm belə buyurur. Boş vaxt tapdıqda əlini vilayət məqamına təyin et. Yəni bütün İslami hökmləri çatdırdıqdan sonra, bütün risaləti təbliğ etdikdən sonra, bütün vacibatı söylədikdən sonra əlini vilayət məqamına təyin et. Bunu heç bir zaman unutma. İmam Sadiq ə.sələmdən da bu manədə, bu barədə bir rəvayətdə nəql olunub. Bu da ayənin yenə də başqa bir təfsirinə, başqa bir təbirinə işarə edir. Qurtubi sünninin təəssübkeş alimlərindəndir. O da öz təfsirində həmin məsələni düzdür, özü qəbul eləmir. Amma o məsələdə bu məsələ barəsində bir açıqlama verir, nəql edir başqa kitablara. Belə deyir ki, boş vaxtında canişinin olaraq imamı təyin et. O da deyir ki, yəni Peyğəmbərə Allah təala buyurub ki, özündən sonra imamı təyin et. Boş vaxt tapdın, yəni vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra bir asudəliyə, azad bir vaxta çıxdın, imamət məsələsini təyin elə. Bu Qurtubi təfsiri 10-cu cild 7199-cu səhifədir. Əlbəttə, bizim bu ölçüdə səhifəmiz yoxdur. Bir neçə təfsiri, neçə ciddi təfsir olduğu üçün bu təfsirləri hər təfsir üçün özünə uyğun səhifə qoyulmayıb. Səhifələr ardıcıl olaraq bu cilddən o bir ciddə ötürülüb, belə davam etdiyi üçün bu səhifələr alınıb. Ayədən ümumiyyətlə başqa mənalar da istifadə eləmək olur. Ayədən təlaş, mütəmadi çalışmaq, fəaliyyət, bunları istifadə elədiyimiz. Və bunlar özü qələbəyə səbəb olur, insanın nailiyyətinə səbəb olur, insanın uğurlarına səbəb olur. Həmçinin bunun əksi də vardır. İnsan bekar qaldıqda, işsiz qaldıqda onda təmbəllik yaranır. Bekarçılığın mənfi xüsusiyyətləri, mənfi nəticələri də vardır. İnsanda süslük yaradır, şadlığın aradan aparır, insana təravət hissini öldürür. Hətta bəzi hallarda insanları günaha, fəsada çəkir. Bildiyimiz kimi, oğurluq, yalan, təcavüz hissləri insanın çox zaman bekar, işsiz qalmasından doğmuşdur və bilmir nə etsin, gedir bekarçılıqdan başqasını təcavüz edir, başqasının evinə girir, oğurluq edir və belə günahların yaranmasına səbəb olur. Ona görə də çalışma, fəaliyyət göstərmənin geniş mənası var. Geniş mənanı da bu ayə özü bəyan edir və ona görə də Allah Taala və burada göstəriş verir ki, ey Peyğəmbərim və sənin ümmətin bu işlərinə məşğul olsunlar. Statistik məlumatlar bizə göstərir ki, bir çox müəssisələrdə araşdırmalar aparıblar, görürlər ki, tətillər yarandığı müəssisələrdə, obyektlərdə, mərkəzlərdə, universitetlərdə, hansısa məcmuədə, bir toplumda tətil çox olursa, orada fəsadın artması 7 dəfə başqa işlə məşğul olduğu günlərdən çoxdur. Yəni, burada bekar dayanmanın, bekarçılığın, işsizliyin zərərinə işarə edir. Tənbəl bir cəmiyyət, fəaliyyət göstərməyən bir cəmiyyət, çalışmayan bir cəmiyyət belə bir fəsadların törənməsində mühüm rol oynar və bu belə bir cəmiyyətdə fəsad həddindən artıq olur. Beləliklə, ayədə Allah Taala tərəfindən Peyğəmbərə risaləti yolundakı çətinliklər müqabilində təsəlli və yardım vədəsi verilir. Allah Taala ona, Həzrət Rəsulumuza vədələr verir. Yəni, sən bu qədər çətinliklərdən sonra çalışdın, çalış və Allahın ibadəti ilə məşğul ol, özünə xəlifə təyin et. Müstəbir namazları qilvət, söylədiyimiz digər təfsirlər də var ki, burada da hər bir insan üçün Allah yolunda addımlayan hər bir insan üçün ümid vericidir bu ayə. Çünki bu ayə insanı saadətə, həqiqətə qovuşdurur. Və söylədiyimiz məsələlərin əksini götürdüyü də bilirik ki, nə qədər Allah Taala bizi yaxşı əməllərə dəvət etmişdir və bizə düzgün yolları göstərmişdir. Peyğəmbərimizə hər vasitəsilə bu yolları açıqlamış və hər bir çətinlikdən də sonra bir asanlığın olmasını vurğulamışdır. Və bizim üçün ümid vericidir ki, bu haqq yolunda və ilahi dərgaha doğru addımlamaqda müvəffəq olaq və bizim üçün bir ümid versin və Allahın dərgahına qovuşmaq üçün. Son ayədə Allah Taalamız belə buyurur. Və ilə Rabbikə fərqəb. Ey Rəsulum, xitab Rəsuladır və öz Rəbbinə rəğbət göstər. Ona məhəbbətlə əlaqə göstər. Allahın razılığını qazanmağa çalış. Ona yaxın olmağa çalış. Və bütün bu əməllər ki, sənə dedim, göstərdim və bütün bu yolları göstərdim, yəni bütün bunlarla biz Allahın razılığını əldə edə bilərik. Və burada Allah Taala bizlərə dolayı yollan bu əməllərin Allahın məhəbbətini, əlaqəsini, ona rəğbət bəsləməyimizi göstərir. Deyir, bunlarla siz mənə doğru gələ bilərsiniz. Bu dolayı yollan bizi özünə doğru hidayətin bir başqa vasitəsidir. Ona doğru olan əlaqəni, ona doğru olan rəğbəti bizə göstərir. Yəni, hər birimiz Allahımıza doğru rəğbət eləməliyik, əlaqə göstərməliyik, çalışmalıyıq. Necə? Onun razılığını qazanmalıyıq. Allahın razılığını qazanmaq üçün yeganə yol ilk olaraq günahdan uzaq olmaqdır. İnsan günahdan uzaq olduqda Allahın razılığını qazanar və müstəhəb, vacib əməllər hamısını yerinə yetirər, Əhl-i Beytin vilayətinə inanar, Peyğəmbərin bütün buyurduqlarını əməl eylər və saadətə qovuşar və onunla da Allaha yaxın olar. Bu ayə sonunda bizə, ümumi olaraq bu üç ayə bizə son göstəriş olaraq belə buyurur ki, yəni bir işi kurtardın, diğer mühim bir işe başla. Bu bizim ayadan aldığımız neticedir. Hiçbir zaman boş dayanma. Mühim işlerle devam eyle. Bu noktalar obrisine başlar. Bu noktalar obrisine başlar. Bir işi görüp deme ben bunu gördüm benim 5 yıl 10 yıl besindi. Yok dayanma. Bu Allah'ın peygamberimize ve biz beşeriyete gösterişidir. Allah Teala son olarak bize tövsiye edir ki tamamıyla telaş edin, çalışın, mene doğru hareket edin. Sözümü burada sona getiririm. Bununla da İnşirah suresinin tefsiri sona yetti. Allah'ın izniyle sonraki söhbətlerimizde diğer surelerin 30. düzün diğer surelerin tefsirini nazarınıza çatdıracağıq. Vessalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.